У залі Павла VI у Ватикані пачаўся канцэрт класічнай музыкі, арганізаваны ў гонар папы Бенедыкта XVI. Гэты музычны падарунак зрабіла італьянская энергетычна-прамысловая кампанія «Эні». Класічныя творы выконваюць у гэты момант аркестр і хор Нацыянальнай акадэміі Святой Цэцыліі пад кіраўніцтвам эстонскай дырыжоры Наэмі Ярві. У праграме 94-я сімфонія соль-мажор Франца Йозефа Гайдна, кантата «Цэцылія рымская панна» эстонскай кампазітара Арвы Пярта і харавая кампазіцыя «До мінор» для фартэпіяна хора і аркестра Людвіга ван Бетховена. «Эні» вядзе сваю дзейнасць у 70 краінах свету. Кіраўніцтва канцэрна лічыць сваім прыярытэтам таксама падтрымку культурных праектаў.